Ohjelmointi Kakoonen, kevät 23, luento 12. Käydään tänään loppuun tuomme ja oli jo luku tuolta, eli puhutaan vielä tuosta polymorfismista ja rajapinnoista. Ja sitten sen jälkeen jatketaan ensi viikolla siitä, että kun saatte ne kuvat piirreltyä sinne, niin sitten lähdetään tekemään, että niistä kuvista lähdetään tekemään sitä Java-koodia yksi palaa kerrallaan. Eli lähdetään meneen kohti sitä meidän harkkatyö vitosvaihetta silloin ensi viikolla. Joo, mitä ne rajapinnat on ja mitä varten ne on siellä olemassa, niin mulla yksi tärkeä asia oli jo, niin se on se polymorfismi, eli se, että mä voin käsitellä monimuotoisesti, eli jos mä saan yhden olion käsiin, niin mun ei tarvitse tietää, minkä tyyppinen olio se on, vaan mä voin uskoa sen, että jos sillä on vaikka metodi ääntele, niin mä voin sille turvallisesti sanoa ääntele, mutta silti se voi olla mikä tahansa oikeasti se olio niin kuin tyypiltänsä. Ja perintä on yksi tapa saada aikaan sitä polymorfismia, mutta tässä kielessä ongelmana on se, että perintä on vain yksi perintä. Eli Javassahan kaikki alkaa sieltä, miten mulla on tuo jäänyt tuo päälle, object-luokasta. Eli aina kun mä perin, niin mä perin object-luokasta. Ja sitten, koska Javassa ei saa periä niin kuin kahta kautta, niin silloin jos mä oon jonkun jo tehnyt, niin sitten jos mä lähden kaksi perintää laittamaan jonnekin, niin silloin, että yrittäisin periä kaksi kertaa, niin silloin se sama object-luokan sisältö tulisi väkisin niin kuin kahta eri kautta ja siitä seuraisi sitten isompi ristiriita. Eli sen takia ne hommat pitäisi oikeasti tehdä aina sillä tavalla, että ensiksi tehdään jollekin asialle rajapinta, ja se rajapinta ei auta ohjelmoijaa, eli rajapinta on ihan raaka, pelkkä lupaus. Se on vaan lupaus, että jos rajapinnassa sanotaan, että mä ääntelen, niin silloin jos mä saan minkä tahansa olion käteeni, joka sanoo, että mä toteutan sen kyseisen rajapinnan, niin silloin mä tiedän, että sitä oliosta varmasti löytyy se ääntele. Mutta ohjelmoijan perspektiivistä niin mä joudun ihan itse tekemään se ääntele aina sinne ja kaikki attribuutit. Eli tämä rajapinta on nyt yksi tapa saada sinne aikaiseksi se polymorfismi, mutta ohjelmoija joutuu silloin tekemään paljon asioita. Ja sen takia käytännössä tämä menee sitten monesti sillä tavalla, että me tehdään ensiksi, tai oikeasti se menee sillä tavalla, että me tehdään oikeasti ensiksi kissa ja sitten huomataan, että me tarvitaan koira ja sitten me huomataan, että oho, me voitaisiin tarvitakin tästä niin kuin vaikka nyt kantaluokka eläin ja sitten me huomataan, että eiköhän tässä sittenkin olisi ollut rajapinta. Mutta jos valehdellaan, että miten se oikeasti menee, niin me tehtäisiin ensin rajapinta ja sitten ohjelmoijan avuksi me tehtäisiin sitä rajapinnasta joku perusluokka, mikä sisältäisi niin paljon mahdollisia toimintoja, kun pystyy olemaan. Ja sitten jatkossa me perittäisiin niitä asioita sitä perusluokasta. Eli siellä viime vai toissa viikolla katsottiin sitä meidän GraphX-kirjastoa, niin siellähän oli just sillä tavalla, että sinne oli tehty sellainen piirrettävä rajapinta, missä oli aika hirveästi metodeja luottiin toteuttaa. Ja silloin, jos me tehtäisiin ympyrä sillä tavalla, että me sanotaan, että ympyrä toteuttaa piirrettävä rajapinnan, niin me joutuisi tekemään ihan hillitön määrä niitä metodeja itse. Ja sen takia se oli käytännössä tehty sillä tavalla, että sitten siitä rajapinnan toteuttavaksi oli tehty semmoinen peruspiirrettävä basic shape, kun se oli nimeltänsä. Ja sitten siihen oli tehty niin paljon niitä metodeja ja attribuuttia kuin mahdollista tehdä, jotta sitten ympyrän tai vastaavan tekemiseen ei tarvita muuta kuin periä se peruspiirrettävä ja sitten tehdä sinne se joku, mikä ympyrässä tekee erilaisen kuin toisesta. Eli käytännössä sitten joku piirrä itses. Eli sitten me sitä perusluokasta peritään niitä konkreettisia luokkia. Ja ensi demoissa teillä on harjoituksena sitten tehdä eläimiä sillä tavalla, että tehdään ensiksi eläinrajapinta ja sitten tehdään kissa, joka toteuttaa eläinrajapinnan ja niin edespäin. Eli semmoista meidän pitäisi tuossa nyt katsella. Mennään sinne, että avatkaa se luentomoniste suurin piirtein sieltä, mihinkä asti ollaan päästy, eli noin tuosta 8.4. kohdasta. Eli loppupelissä meille niin kuin olio-ohmoinnissa tärkeää on se, että ne oliot on meille tämmöisiä mustia laatikoita, ja meillä on joitakin hassuja metodeja, millä me voidaan toivoa, että se olio tekisi jotakin. Nehän on aina toiveita, että jos mä sanoisin oliolla, että aseta 72,34, niin se olion pitäisi oikeastaan kieltäytyä sitä toiveesta, koska ei aika voi olla, jos taas vaikka aikaluokka, niin ei aika voi olla semmoinen. Mutta jos sinä asetetaan joku hyvä juttu, niin se olio toivottavasti jollakin tavalla sen tekee. Millä tavalla sen tälle sisäisesti tekee, niin se on se, mitä meidän oikeastaan ei kuuluskaan tietää. Ettekään tämä ole tiennytkään, että siellä ohmonti ykkösellä jypelin pelin fysiksobjekteja ja muuta käytti ihmiset ihan onnellisena tietämättä, että miten paljon asiaa sinne fysiksobjektiin on jouduttu kirjoittamaan. Eli meillä on jotkut metodit, millä sitä tehdään, ja ne attribuutit, mitä siellä on, niin ne ei saa näkyä ulospäin koskaan. Ja se sisäinen esitys me voidaan tehdä sitten, että jos meillä esimerkiksi oli se aikaluokka, ja me tehtiin se alkuperäinen versio vaikka nyt tunneilla ja minuuteilla, niin me voidaan siinä huomata, että oikeastaan laskut on aika vaikeita, aikojen yhteenlaskeminen on vaikeaa, jos ne on tunnit ja minuutit. Että voi olla jopa helpompi, että me se aika esitettäisiin sisäisesti pelkästään minuutteja vuorokauden alusta, jolloin kaksi aikaa on tosi helppo laskea yhteen, että ynnätään vain ne minuutit. Ja sitten tehdään sinne se, että sieltä voidaan edelleen samat asiat kysyä, eli se voidaan pyytää merkkijonona, ja me saadaan samanlaisena merkkijonona kuin se ennenkin. Et se on meillä yksi oleellinen asia. No niin, eli sen rajapinnan yksi tavoite olisi, tai polymorfismin tavoite on se, että jos mulla nyt olisi vaikka sillä tavalla, että mulla on ensiksi ollut aikaluokka ja sieltä on peritty aikasekunteina, niin mä voisin tehdä vaikka nyt taulukollisen, jonka alkiot ovat aikatyyppiä, mutta silti mä voin sinne taulukkoon laittaa niitä aikasekunteja, koska jos aikaluokassa on jotkut ominaisuudet, niin sitten jos siitä on peritty joku luokka, niin sen on varmasti samat ominaisuudet. Mutta se ongelma oli sitten siinä, että jos mä tarvitsin sinne jotakin muuta, ja se perintä ei lähde enää onnistumaan sen takia, että tulisi se moniperintä vastaan. C++ olisi moniperintä, että siinä pääsis vähän pitemmälle tuossa. Joo, no sitten jos me ei olisi peritty sitä aikasekunteina sieltä aikaluokasta, tai joo, on se periaatteessa oltava tässäkin esimerkissä pakko periä sieltä, mutta Javassa alun perin sitä tehtiin, sitä polymorfismia tälleen tosi kömpelösti, että me tehtiin vaikka tuossa taulukosta nyt objektyyppinen, eli koska kaikki luokat periytyy objektluokasta, niin jokainen luokka toteuttaa varmasti kaikki objektluokan ominaisuudet. Eli silloin me vaikka objektyyppiseen taulukkoon tai muuhun tietorakenteeseen voidaan laittaa kaikkia mahdollisia muun tyyppisiäkin olioita. Eli muun muassa nyt sitten niitä tavallisia aikoja tai sitten niitä aikasekunteina. Mutta sitten meille tulee semmoinen ongelma, että jos mä lähtisin tätä taulukkoa menemään läpite, niin nyt kun mä otan sieltä yhden alkion, niin se alkio näyttäytyy meille objektyyppisenä, ja objektyyppisenä esimerkiksi ei ole sitten meillä vaikka sitä lisää metodia, niin me ei voitaisi sitten tehdä siinä sitä lisäämistä. Ja silloin sitä tehtiin ennen vanhaan näin, että jos mä tsekkaan, että onko se alkio, mitä käsitellään, eli nyt sen ei tarvitse olla peritty tuolta. Eli tsekataan, että jos se yksi alkio, mikä me otetaan sieltä, niin sattuu olemaan tyypiltä se aikaluokan edustaja, niin sitten me pakkomuunnetaan se alkio sieltä aikatyyppiseksi olioksi. Tämä ei tee mitään oikeasti. Eli oliothan on vaan viitteitä jonnekin. Ja nyt ainoa, mitä tämä lause tässä tekee, niin se sitten muodollisesti toimii, kuten se olisi aikaluokan edustaja, mutta mitään uutta oliota minnekään ei synny. Ja silloin mä voin käyttää sitä, eli tämä on edelleen se sama olioviite, mutta nyt se olioviitteen tyyppi on vaan, että sitä voidaan käyttää niitä aikaluokan metodeilla. Eli nyt mä voin tehdä sitten sille kaikki ne temput, mitä aikaluokassa on. Ja sitten jos se ei ollut aikaluokan edustaja, niin katsotaan, että jos on aikasekunnityyppinen, niin sitten se muutetaan aikasekunnityyppiseksi ja voidaan käyttää sitä sillä tavalla. Mutta tämä tekniikka ei antaisi mahdollisuutta lisätä niin kuin uusia tuntemattomia tyyppiä siihen koodiin koskematta tänne. Eli tänne joutuisi lisäämään hillittömästi uusia ifejä, jos mä tekisin ne uusia samankaltaisia asioita. Eli tämä niin kuin on pitkän päälle kuollut asia, minkä aika hyvin tietää siitä, että aina jos joutuu tekemään tämän pakotetun tyypin muunnoksen typecast, niin silloin on jotain tehnyt väärin. Mutta näin se piti tehdä osittain siellä vanhassa Javassa, koska vanhassa Javassa tietorakenteet talletteli aina objektyyppisiä asioita. Mutta onneksi nyt siellä on niitä template-tyyppejä samalla tavalla kuin C-Sharpissakin, niin sitä me ei jouduta enää tekemään. Mutta sitten jos me aloitettaisikin se homma sillä tavalla, että me ei välttämättä pyritäkään siihen perintään, vaan sanotaan, että meillä onkin nyt olemassa tämmöinen aikarajapinta. Ja sitten siinä aikarajapinnassa me kerrotaan, mitkä metodit on olemassa, mutta sitten kun me tehdään sitä aikaluokkaa, niin sitten me sanotaan, että nyt me toteutetaan se aikarajapinta ja yhtä attribuuttia me ei sen rajapinnan kautta saada, vaan ne pitää sitten itse sinne aina laittaa. Sitten me voitaisiin tehdä toinen luokka aikasekunteina, joka myöskin implementoi sen saman rajapinnan, eli toteuttaa ne samat lupaukset. Ja siinä sitten attribuutit tehdään, miten tehdään. Se nyt ei ole tässä kohti oleellista. Ja tosissaan siellä meidän graphics-luokassa oli se, että meillä oli ensiksi tuo kantaluokka siellä, rajapinta, ja siitä oli tehty tuo peruspiirrettävä, joka toteutti sen piirrettävän sinne, mutta jättää toteuttamatta sitten sen, että miten tosiasiassa tämä yksittäinen kuvio piirretään. Ja sitten vaikka viiva tehdään sillä tavalla, että se perii nyt sitten tuon peruspiirrettävän, missä on kaikkia väriä ja muita laitettu attribuutteina, ja lisää sinne sitten ne attribuutit, mitä viiva tarvitsee. Eli viivahan tarvitsee attribuutteina päätepisteet, ja joku toinen oli jo tarvitsee toiset asiat, niin siksi nämä viivaan liittyvät asiat ei voi mitenkään olla siellä edeltävässä luokassa valmiina. Ja sitten viivaan toteutetaan käytännössä se draw-metodi. Ja sitten ympyrä perii sitten kanssa sen samaan, ja ympyrän kuvaamaan me tarvitaan se sadetta ja keskipistettä ja muuta attribuutteja. Ja sitten se ympyrän toteutus eri tavalla. Ja tässä teillä on ensi kerran demotehtävää, että tehdään sinne semmoinen monikulmioluokka, jossa yksi attribuutti, että moniko kulmio se on, ja sitten se piirtää itsensä, ja voin vihjata, että sen saa ihan muutamalla hassulla muutoksella kopioimalla tämän ympyrän koodin, koska ympyrä on hirveän monikulmio, että vähentää vain ympyrästä kulmia, niin saattaa siitä sitten kolmikulmioon, nelikulmioon ja niin edespäin. Mutta nyt tuon ansiosta me voidaan tehdä, että me tehdään sitten piirrettävien tietorakenne, ja sinne voidaan sitten laittaa ympyröitä ja viivoja ja mitä ikinä uutta tuleekin. Eli tämän hieno puoli on nyt siinä, että täysin tietämättä sitten, mitä tulevaisuudessa tulee, niin me voidaan uskoa, että me voidaan tänne samaan taulukkoon sitten laittaa sitten vaikka niitä teidän tulevia monikulmioita tai muuta, ja ei tarvitse mennä koskemaan siihen koodiin, mikä tavallaan näitä käsittelee. Ja tähän perustuu kaikki nämä graafiset härpättimet. Eli jos meillä on täällä erinäköisiä tämmöisiä ikoneita, mitä tulee, niin näissä ei todellakaan ole semmoista ifiä, että jos mä oon tässä kohti, niin tulostetaan tuohon DeepL, ja jos mä oon tässä kohti, niin tulostetaan tuohon tuo sääikoni, vaan nämä on periaatteessa jonkunnäköisiä olioita, ja koko tämä palkki on sitten siellä jonkunnäköinen taulukko tai lista tai joku muu tietorakenne, minne vaan on lisätty niitä erityyppisiä olioita sitä, sen mukaan, mitä tarvitaan. Ja sitten kun tämä ohjelma haluaa tämän palkkinsa piirtää, niin se käy vain jokaiselle oliolle täällä sanomassa, että piirrä sää itsesi ja piirrä sää itsesi ja piirrä sää itsesi. Ja jokainen piirtää ne sitten semmoisena, kun ne sattuu olemaan. Joo. Miten se käytännössä tehdään rajapintaa, niin käytännössä tehdään rajapintaa, eli kun meillä kuitenkin sattuu semmoinen, että ensiksi tehdään tyhmyyksissään se luokka, Ja sitten huomataan jälkeenpäin, että me tarvittaisiin rajapinta. Eli normaalioloissa se ihan käsin voitte kirjoittaa sen rajapinnan, mutta näissä työkaluissa on siihen sitten apuja. Eli esimerkiksi nyt tämän aikaluokan tapauksessa, että jos meillä on tämä aikaluokka tehty täällä, ja sitten tämän kanssa joudutaan jollakin tavalla jumiin, niin huomataan, että olisipa hyvä, että meillä olisi se aikarajapinta olemassa. Niin sitten tältä refactorista pitäisi löytyä nytten extract interface. Eli tämä on siis Eclipsen temppu, mutta tämä rajapinnan tekeminen ei mitenkään liity Eclipseen. Tämä on vain nyt tavallaan editorin temppu, mikä helpottaa vähän sen elämää tässä kohti, jos ollaan tehty tyhmästi. Eli sitten sanotaan, että tästä erotetaan rajapinta, ja sitten sanotaan, että mitkä metodit sinne rajapintaan laitetaan, niin laitetaan nyt vaikka nuo kaikki muut, paitsi nuo setit jätetään laittamatta, koska me voitaisiin haluta tehdä semmoisiakin, lisää voisi miettiä kanssa. Jos me haluttaisiin tehdä semmoisia luokkia, jotka on niinku immutable-luokkia, niin silloin me jätettäisiin ehkä näitä muuttavia metodeja laittamatta sinne rajapintaan, siihen tavallaan syvimpään rajapintaan, mikä on. Mutta mä jätän nuo setit tuosta nyt laittamatta. Ja minkäs takia se ei... interface name, sen takia se ei antanut sille OK:ta. Eli tälle nyt keksitään nimi. Eli englannissa monesti näiden nimeksi annetaan I:llä alkava, I niin kuin interface, I-aika. Mä en tiedä, onko iPhoneet sitten tämmöisiä foneen rajapinnan toteuttavia asioita, mutta mä nyt suomeksi kirjoittaisin, laitan tämän nimeksi vaikka aika, rajapinta. Noin. Sitten mitä se tekee, niin se tekaisee mulle tuossa rajapinta, aikarajapinta Java, mistä se suuttuu jostakin kohti näköjään, kommentit se tuolta puuttuu, mistähän muusta se suuttuu mulle. ToString, niin ToString on olemassa jo kantaluokassa, meidän pitää kohta puhua näistä objektluokan metodeista, ToString on olemassa siellä, eli tämä olisi periaatteessa tarvinnut tuomia overridesen, sen se jätti tekemättä, vai oliko se jo mun vika siellä alkuperäisessä aikaluokassa, että sieltä puuttu se. Eli se ei tehnyt meille mitään muuta, kuin se teki meille uuden Java-tiedosto, joka on samassa paketissa. Siinä luentomonestossa mulla on eri paketti, mutta ei anna sen häiritä. Joka on samassa paketissa, ja sitten se on rajapinta. Ja nyt me luvataan, että kaikki, mitkä meillä väittää toteuttavansa aikarajapinnan, niin niistä löytyy aseta-metodi. Ja huomatkaa, tässä rajapinnassa meillä sanotaan vain metodin nimi ja parametrit ja puolipiste. Eli ei missään tapauksessa toteutusta. Eli tämä on vain lupaus siitä. Periaatteessa tänne voi jopa kirjoittaa näitä testejä tänne. Eli jos me sitten tullaan tekemään tästä nyt sitten konkreettiluokka aika, niin me voidaan tavallaan sitä rajapintaa testata nyt jonkun konkreettin luokan kautta ja saada sitä kautta tänne tavallaan se kommentointi. Eli nämä nyt on, se otti ne suoraan sieltä äskeisestä. Sitten me luvataan, että se osaa muuttua merkkijonoksi. Me luvataan, että sinne osataan lisää minuutteja. Me luvataan, että sieltä voi pyytää tunnit ja minuutit ja muuta mä ei luotakaan. No sitten mitä meidän ajalle tapahtui, niin meidän ajalle se teki sen verran, että se sanoi tuonne, että implementoidaan aikarajapinta. Ja näinhän te olette sanonut nyt niissä monessa Java FX-jutussakin, mitä te olette tehnyt, että siellä on sanottu, että me implementoidaan vaikkapa alusteltava initializable, ja silloin te olette luvannut, että teillä on varmasti sillä initialize-niminen metodi. Siellä Java FX:ssä meillä piti olla se initialize-metodi, koska me ei voitu muodostajassa tehdä niitä temppuja, mitä tarvitsee tehdä, koska sen muodostajassa ei ole vielä se Java FX päässyt sinne luomaan niitä attribuutteja. Niin sen takia tavallaan ne, mitä normaalisti tehdään muodostajassa, niin sillä Java FX:ssä tehdään sitten siellä initialize-metodissa. Eli samat attribuutit meille jää tänne kuin ennenkin. Eli tähän oikeastaan ei tullutkaan sitten mitään muutoksia. Jos tältä puuttuisi joku niistä meidän metodeista, vaikka nyt tuo getM puuttuisi, otetaan se clipboardiin, niin mä saan sen sinne korjattua sitten. jos mulla puuttuisi joku niistä metodeista, mitä on, niin sitten se täällä rupeisi uikuttamaan, että sä oot luvannut toteuttaa tuon aikarajapinnan kaikki meidän lupaukset, mutta sieltähän ei löydy sitä metodia, että tuossa sanoo, että inherited abstract method aikarajapinta.get. Eli nyt mä en ole pitänyt sitä lupausta, tämä on vähän niin kuin poliitikot vaalien jälkeen, että ensin on hirveästi lupauksia, mutta sitten kohta ne unohtuu ne lupaukset. Mutta tässä se ei niin kuin onnistu sillä tavalla, että luistellaan seuraaviin vaaleihin asti ilman lupauksia, vaan ne on nyt pakko sitten mennä tekemään ne lupaukset, koska ollaan niin luvattu. Ja tässä se Eclipse periaatteessa taas auttaa, että se voi ehdottaa mulle tuossa, että mitäs jos sitten tekisit sen metodin sinne ja sitten se kyhää mun puolesta sinne jonkunnäköisen metodin, minne se laittaa to do, että mä muistan sen kirjoitella sinne. Eli silleenkin syntyy aika kätevästi tätä luokkia, että jos sen rajapinnan kirjoittaa ensiksi ja sitten sanoo jollekin luokalle, että se toteuttaa sen rajapinnan, niin sitten se Eclipse täyttää kyllä nämä metodien rungot meille sinne tilalle. Mä nyt laitan sinne sen versioon, missä oli kommentitkin. Eli tuossa se vähän auttaa. Ja nyt kun te teette sitä demotehtävää, missä pitää tehdä eläinrajapinta, niin te voitte samalla tempulla tehdä sen, että otatte sen kissaluokan ja sanotte, että tehdään siitä sitten eläinrajapinta ja sitten vaan lisätään sinne kissaa, että se implementoi sen eläinrajapinnan ja sitten koira tuleekin siitä melkein kopuipastella ja sitten jotain kotkaa ja muuta sinne vielä kaveriksi. No niin, nyt jos mä saan mitä tahansa muuta, missä on tämä sama rajapinnan toteuttava juttu, eli nyt mä voin sitten vaikka nämä mun olioni halutessani luoda täällä, että niiden ei tarvitse olla välttämättä nytten aikatyyppisiä olioita, vaan mä voin yhtä hyvin sanoa, että ne on aikarajapuntatyyppisiä olioita, ja silti mä voin pyytää niiltä samaa tempu, mitä mä pyysin ennen aikaluokan oliolta. Ja nyt jos mä tekisin tässä sitten jotakin muuta, en tiedä minnekä mä sen hukkasin, kun se meni tuossa äsken. Elikkä mulla oli jossakin täällä mun mielestä piti olla, että meillä oli vaikka aikarajapinnan toteuttava luokka, joka oli tehty sekunteina, josta löytyi samat metodit. Mä voin niitäkin olioita luoda ja sitten laittaa tuolla vaikka samaan taulukkoon tai käyttää samalla tavalla. Joo. En tiedä, minne mä hukkasin sen jutun. Mutta jatketaan sitten tuolla. Eli nyt, että ne kaikki luokat meillä periytyy tuosta object-luokasta, niin se tarkoittaa sitä, että sen perinnän takia sinne tulee niistä tietynlainen toteutus, joka ei ole välttämättä semmoinen toteutus, mitä me halutaan olevan. Eli nyt meidän pitää ymmärtää, että sen takia, että me tehdään joku luokka, niin siellä on sen object-luokasta perimisen takia joka tapauksessa olemassa metodit clone, equals, hashcode ja toString. Ja jos en mä itse tee niitä, niin ne tekee sitten aika omituisia asioita joskus. Eli nyt esimerkiksi, jos tuossa mun aikaluokassa olisi jäänyt tekemättä tuo toString-metodi, miten mä tämän helpoiten tuhoon, vaikka ihan niin, että mä pistän nuo, ehkä helpoin on tuhota se, laittaa tuommoinen lohkokommentti tuonne. Eli tämä ei ole mikään virhe nyt, että mä otan tämän toString pois täältä, vaikka se mun lupauksessa on, koska se on siellä object-luokassa. Nyt kun mulla tässä pääohjelmassa on, tuo mutta meni hassuun paikkaan, tuo automaatti luotu, niin se meni tuonne pääohjelman ulkopuolelle, että se on ehkä nätimpi olla tuolla. Nyt mulla pääohjelmassa esimerkiksi on, että mä tulostelen niitä, eli tuossahan mä tulostelen niitä toStringinä, mutta nyt kun mä en ole itse tehnyt sitä toStringiä sinne, niin sitten niiden olioiden tulostus onkin tuon näköinen. Eli eihän se voi tietää se alkuperäinen object-luokka yhtään, että millä tavalla se pitäisi niin kuin merkkijonona tulostaa se mun tuleva aikaluokka. Se ei voi millään tietää, että siellä on tunnit ja minuutit. Ja sen takia se oletustoteutus nyt sitten on näköjään tämmöinen, että se tulostaa sen luokan nimeen ja sitten enempi tai vähempi ehkä sen muistipaikan osoitteen, missä se olio nyt sattuu olemaan. En tiedä, mitä tuo tarkoittaa, mutta tämä nyt voi olla se Tämä voi olla se 8040, mitä me leikittiin siellä, kun me piirreltiin niitä olioita. Eli sen takia mun pitää sitten itse toteuttaa sinne, että se saadaan toimimaan silleen, kun se haluttiin. Minne mä se hukkasin tuon stringin tuonne. Ja sen takia sitten, kun mä teen tätä tuon stringiä, niin mun pitää sanoa tässä se MIA override, että mä niin kuin kirjoitan uuden version. Mä niin kuin piilotan sen näkyvistä sen kantaluokassa olevan asian. Jos mä välttämättä haluan sitä kantaluoka-asiaa käyttää, niin mä voin sitten toki täällä tehdä sillä tavalla, että mä sanon että superista kutsutaan toStringia ja sitten sen perään liimataan vaikka tämä mun oma muotoilu. Niin silloin se tekee sen superin vastaavan asian ja sitten sen minun vastaavan asian. Eli monesti me kannattaakin tehdä sillä tavalla, että jos me lisätään jotain uusia ominaisuuksia, esimerkiksi meidän kissa osaa kertoa painosajan nimensä ja sitten me lisätään johonkin toiseen olioon joku sarve tai muuta, niin sitten se voi tehdä sen superin jutuilla, se saa sieltä esimerkiksi pihalle sen nimeä ja paino ja sitten se tekee vielä jotakin niillä sarvillansa. Joo, kysykää vaan mitä tästä on kysyttävää ehdottomasti. Eli aina kun te overridatte jotakin, niin te voitte sitä superista pyytää sitten sen toimintaa. Mutta jos ei siihen tarvitse mitään muutoksia tehdä, niin silloin ei tarvitse tehdä mitään. Paitsi jos se tulee sen rajapinnan kautta, niin kun tämä aseta, niin se aseta on nyt pakko tehdä täällä. Joo. Sen verran unohtui sanoa, että meillä on vielä semmoinenkin käsite olemassa kuin abstraktiluokka. Eli tarkkaan ottaa se meidän alkuperäinen eläinluokka olisi kannattanut tehdä abstraktiksi luokaksi sillä tavalla, että me olisi sanottu, että se on public abstract class, en muista kummalle puolelle se abstract tulee siinä, sillä tavalla, että me olisi siellä eläimessä sanottu, että siellä on yksi abstrakti metodi ääntele, koska peruseläimelle ei ole järkeä tehdä mitään ääntele, niin olisi voi julistaa se, että se ääntele on siellä abstrakti, eli sitä ei ole vielä olemassa. Ja silloin se pakottaisi jokaiseen jälkeläisluokkaan, että sinne pitää tehdä se ääntelemetodi, niin silloin se ei jää vahingossa tekemättä. Eli se on vähän samanlainen kuin tuo rajapinnan lupaus siitä, mutta se tulee sitten sen abstraktin luokan kautta. Joo, no nyt näihin metodeihin sinne. Eli jos ei me tätä toStringia tehdä itse, niin se tekee itse sitä semmoisen, mikä tekee varmasti jotakin muuta kuin mitä me halutaan. No sitten tuo clone on tosi hankala juttu. Se on Javassa tunnustettu itsekin, että se on mennyt vähän niin kuin, ei ole mennyt oikein putkeen. Missä me esimerkiksi meidän harkkatyössä tarvitaan sitä clonea, niin meillä oli ne kuvat piirreltynä eilen tästä meidän työstä, vaikka nyt tuossa. Eli nyt jos mä haluaisin, meidän käyttöliittymällä olisi vaikkapa viite tuonne akuankkaan. Ja sitten meillä oli suunniteltu sinne hieno dialogi sinne, minne nämä akuankan tiedot laitetaan. Ja nyt jos me annettaisiin sille dialogille käyttöön tämän akuankan tiedot, ja sitten se dialogissa se muuttaminen vaihtaisi täällä näitä akuankkoja, niin meille tuli sitten semmoinen ongelma, että mitäs me sitten, jos siinä dialogissa painettaisiin cancel, eli mä en haluakaan niitä muokkauksia, en laittaa eteenpäin, niin tulisi ongelma, että milläs mä saisin palautettua ne tiedot sinne, jos mä käsittelen siinä dialogissa suoraan mun aitoa jäsentä. Ja sen takia esimerkiksi teidän harkkatyössä kannattaa tehdä sillä tavalla, että me ei lähetäkään editoimaan tätä akuankkaa, vaan me luodaan, sillä on tietysti sillä käyttöliittymällä on viite tuonne akuankkaan, että tuota me lähdetään käsittelemään, mutta se luo sitten se käyttöliittymä sinne, kopion tuosta akuankasta, ja sen se tekee sitten tuolla clone-metodilla. Ja se clone-metodi sitten, jos ette tee itse sitä, niin se valmiiksi tehty sitten toimii tai saattaa olla toimimatta. Eli se, jos ette tee sitä clonea, niin se tekee semmoisen tempun, että jokaisen attribuutin, se oikeastaan tämä muisti semmoisena, kun se muisti on koneessa, niin se kopioi sen muistin sisällön yksi yhteen sinne klooniin. Ja Se toimii niissä tapauksissa, jos meillä on pelkkiä arvoja. Eli jos se meidän kopioitava olio sisältää pelkkiä arvoja, kuten esimerkiksi meidän aikaluokka on hyvä esimerkki. Siellä on tunnit ja minuutit, niin siitä otettu kopio on ihan nätisti samanlainen aikaluokan edustaja. Mutta sitten jos meillä on täällä viitteitä, esimerkiksi me otettaisiin klonee tästä, niin silloin sen klonee olisi sitten semmoinen, missä on tasan samat attribuutit, eli käytännössä sama viite tänne. Ja nyt jos me täällä kloneen kautta muutettaisiin jotakin näitä akuankkoja, niin se muuttuisi sitä toistakin kautta. Eli se ei ole silloin aito klooni, vaan se on vähän niin kuin siamilaiset kaksoset, että ne on sitten liimaantunut toisiinsa ja niillä on yhteisiä toimintoja vielä. Ja semmoisessa tilanteessa teidän pitää tehdä ehdottomasti itse se kloonimetodi sinne. Tässä meidän jäsenessä, niin vaikka se ei oikeasti ole tommonen, niin sehän oikeasti oli sen näköinen, että sehän oli oikeasti tämän näköinen. Ja nyt jos me tämmöisestä oliosta tehdään klooni, siitä meidän jäsenestä, niin sehän ei niin vaarallista ole, että nyt kun siitä tulee tuo klooni, niin siellä on ykkönen. Ja nyt tämä viitehän ei ole mitään viitteä, tähän ei ole muistissa, vaan siellä on se joku 8040 tai mikä se luku onkaan. Niin silloin se tarkoittaa, että täältä on viite tuonne samaan paikkaan ja täältä on viite tuonne samaan paikkaan ja tänne tulee sitten tuo sama numerosarja. Mutta nyt kun tämä stringi on immutable, niin tämä ei ole meille kauhean vaarallinen tilanne. Eli sinne perusmuistisääntö on, että jos piirrätte kuvan sitä oliosta ja sit on yksi nuoli pihalle, niin teidän pitää tehdä se kloneen metodi sinne. Jos kuitenkin se nuolen päässä on joku immutable-olio, niin te saatatte pärjätä ilman sitä itse tehtyä klone-metodia. Eli todennäköisesti siinä meidän harkkatyössä niin kuin pärjätään sillä, että sinne ei niin kuin itse tarvitse alusta asti sitä klonea tehdä. Ja nyt sen kloneen ansiosta me saadaan sitten aikaiseksi täällä se, että täällä käyttöliittymässä, kun meillä on tuo, ja sitten kun me lähdetään muokkaamaan, niin me pyydetään, että teepäs mulle klooni siitä meidän akuankasta ja annetaan sitten tämä klooni sille meidän dialogille, että laita sinne ne tiedot ja sitten kun sä muokkaat niitä, niin laita niitä tietoja tuonne tänne olioon. Niin nyt mitä ikinä näitä muokkauksia tuleekaan ja sitten jos se käyttäjä painaa cancel, niin me unohdetaan tämä juttu kokonaan ja silloin tämä alkuperäinen akuankka säilyy nätisti koskemattomana. Sitten jos se käyttäjä painaakin OK siinä meidän muokkausdialogissa, niin silloin me sitten sanotaan tänne tuolle kerholle, että täällä olisi mulle uusi akuankka, laitapa se sinne tilalle, niin kerhon tehtävä on sitten etsiä, että meillä on tuolta ykkösjäsenen tilalle uusi, se etsii tältä ykkösjäsenen ja vaihtaa sitten sitä vastaavan viitteen tuonne, ja silloinhan tähän ei jää yhtään viitettä, ja silloin tämä alkuperäinen akuankka tuolta muuttuu roskaksi ja häipyy pois pelistä. Et se on yksi esimerkki paikka, missä me sitä klonea voitaisiin tarvita. No sitten equals-metodi me tarvitaan silloin, kun jos me halutaan verrata, että onko kaksi oliota samanlaiset. Eli nyt jos meillä esimerkiksi tässä on yksi olio on 13, pistetään nyt tuohon samaa, eli tuonne laitetaan kanssa 12-15. Ja nyt mä haluaisin katsoa, että onko nuo samat. Ja sehän me jo todettiin merkkijonojen tapauksessa, että tässä kielessä me ei voida verrata sitä samuutta tuolla tavalla. Mikä se oli? Syspo se oli tässä. No, syspo, kun se piti tässä kirjoittaa, että mä saan sen noin. Eli silloin me sanottaisiin, että samat on. Ja Else sanottaisi, syys on, että ei ole samat. Eli nythän se sanoo ilman muuta, että ei ole samat, koska mä vertaan nytten viitteitä, en sisältöjä. Ja C-Sharpissahan oli sitten mahdollisuus tehdä tälle operaattoreille operator overloading, eli siellä pystyttiin määrittelemään, että tämä operaattori tarkoittaa jotakin muuta, ja stringin tapauksessa oli määritelty sillä tavalla, että se vertaakin stringien sisältöjä. Mutta jos mä haluan niitä sisältöjä verrata, niin silloin mun pitää sanoa, että vertaappas keskenään vertaapas keskenään sanotaan A1:lle, että vertaapas ittees A2:een. Ja jos oot mielessä samanlainen kuin A2, niin palauta sitten tosi. Eli tuommoinen metodi pitäisi tehdä. Mutta silti se sanoo meille ei ole samat, koska nyt se käyttää sitä objektluokan equals, joka ei tietenkään voi ymmärtää niistä attribuuteista mitään. Sitä mä en tiedä, että miksei sitä ole tehty sitä objektluokan equals sillä tavalla, että jos klone osaa tehdä niin kuin pitti pitiltä kopion siitä, niin miksi se objektluokan equals voisi katsoa, että jos se pitti pitiltä sattuu olemaan samanlainen se sisältö, niin se sanoisi tosi, mutta ehkä se on turvallisuussyistä tehty, että lähtötilanteessa kaksi oliota ei ole samanlaiset. Ja että mä saisin ton toimimaan, niin sen takia mun pitää tehdä sinne toi equals-metodi. Eli mun pitää tehdä sinne tuo, tietysti overridataan, koska siellä on se kantaluokassa olemassa jotakin. Ja nyt murheellista tässä on se, että se parametri, mikä tulee tälle, niin se on objektyyppinen, koska tämä on tehty tavallaan jo sinne kantaluokkaan. Ja mun ensimmäinen tehtävä olisi katsoa, että onko se kaveri edes samaa rotua kuin minä. Eli jos se ei ole samaa rotua, niin me voidaan heti todeta, että en mä nyt ole samanlainen. Eli kysytään ekaksi, että toteuttaako se, ja mä voin nyt testata tässä, että toteuttaako se aika, kun mä oon tekemässä aikaluokkaa, niin mä voisin periaatteessa katsoa, että onko se aikaluokan edustaja. Mutta toisaalta, jos ne kaikki aikarajapinnan toteuttavat on jossakin määrin samanlaisia, niin miksi mä voisin verrata itseäni kenenkään tahansa muuhunkin semmoisen, joka on niin kuin aikarajapinta, eli sieltä löytyy tunnit ja minuutit, tai miten se aikarajapinta tehdäänkään. Eli kysytään, että onko se aikarajapinnan toteuttava, ja jos ei ole, niin me voidaan todeta heti, että ei me voi olla samanlaiset, koska tuo objekti voi ihan yhtä hyvin olla vaikka kissa tai koira, ja ei kelloajan vertaminen kissaa ole kauhean mielekästä, ainakaan kissan mielestä. No niin, sitten seuraava operaatio on, että tehdään tänne meille sitten olio viite, eli tämähän taas olio viite joka tapauksessa, eli se ei ole mikään sisältö, vaan se on viitessä jonnekin olioon, niin muutetaan se sillä tavalla, että mä voin sitä viitettä käyttää aikarajapinnan tapaisesti. Ja sen jälkeen sitten lähdetään katsomaan, että jos minun get-tunnit ei ole samanlaiset kuin kaverin get-tunnit. Tämä on minusta niin kuin tavallaan helpoin tapa ajatella, että jos minulla on kaksi aikaa, niin lähdetään katsomaan, että jos tunnit heittää, niin ei varmasti ole samaa kelloaika kyseessä. Eli sitten kysytään, että onko se sen kaverin get-tunnit samanlaiset. Ja jos ne ei ole samanlaiset, me voi heti palauttaa false. En ole samanlainen kuin kaveri. Sitten seuraavaksi voidaan katsoa, että heittääkö minun minuutit kaverin minuuteista. Ja jos heittää, niin taaskaan me ei voi olla samanlaiset. Ja sitten kun me ollaan testattu minuutit ja sekunnit, jos siellä olisi niitäkin, niin, ja mikään niistä ei ole erilainen, niin silloinhan mä voin todeta, että jippii, mä oon samanlainen kuin kaveri. Ja nyt se sitten errors. Täällä on näköjään tämmöinen valituksen tynkä olemassa, että jos toteutetaan equals, niin olisi syytä toteuttaa myös hashcode. Tehdään sinne sitten se hashcode odottamaan. Olkoon sen toteutus nyt vähän aikaa superhashcode siinä, että se saadaan tämä nyt kääntymään. Eli silloin se sanoo meille niistä kahdesta ajasta, että ne on samanlaiset. Eli käytännössä, jos te meinaatte niin kuin enempi tehdä niillä olioilla, niin teidän pitää tuo equalskin sinne käydä tekemässä. Silloin te voitte etsiä esimerkiksi sisältöjä jostakin tietorakenteesta. Annatte sinne olioja ja sanot, että eti samanlainen olio sieltä tietorakenteesta. Ja se tietorakenteen algoritmi käyttää sitten tätä equalsia niissä vertailussa. Sitten jos pitää järjestyksestä etsiä, niin sitten meidän pitää tehdä vielä compare-to-metodeja, mitä sitten meillä on tulevaisuudessa demotehtävinä siellä. Tässähän me on jo pakko käyttää tätä this, eli saahan mä kirjoittaa ilmakin sitä sen. Että valitkaan se oma tyyli nyt sitten huolella, että jos käytätte sitä this, niin käyttäkää sitä mielellään kaikissa paikoissa. Jos ette käytä sitä, niin elkää sitten käyttäkö missään. Eli mun tyyli on valitettavasti tämä, että se this puuttuu siitä, mutta varmaan jos aloittaisin uuden elämän, niin kirjoittaisin sen this joka paikkaan, niin se olisi selkeämmin muistus itselle, että nyt mä puhun niin kuin omista jutuista. Mähän voin tässä yhtä hyvin kirjoittaa this.h, mutta kaverille mä en voi tällä kertaa sanoa this.h, koska kaverista mä en tiedä tällä kertaa sitä, että mikä se on tyypiltä sä. Eli nyt mä en tässä tiedä kaverista, että mikä se tarkka tyyppi on, ja kaikissa aikarajapinnan toteuttavissa ei välttämättä ole H-nimistä attribuuttia. Eli sikälikin tämä on ihan hyvä mennä kaikki rajapintojen kautta, niin meillä ei tule sitten vahingossa viitattua noihin attribuutteihin. Mutta surullista näissä kielissä on se, että jos mä tämän onkin niin kuin ajaksi muuttanut tämän kaverin, tässä tapauksessahan se on oikeasti aika, koska mä oon tämän luonut aikana, eli oikeasti se oli jo aikatyyppinen, vaikka mulla onkin siihen aikarajapintatyyppinen viite. Ja nyt kun me tullaan tänne equalsiin, niin vaikka se on aikarajapinta, se viitteen oikea tyyppi, niin kyllähän se oikea oli jo, mikä sieltä päästä löytyy jo aika. Ja silloin valitettavasti on tämmöinen käsittämätön juttu, että mä saan kaverin attribuutteja mennä räpläämään ihan tyytyväisenä, jos mä teen sen saman luokan metodissa, missä ollaan itsekin. Ja tämä musta on niin kuin rikkoo tosi pahasti sitä mustan laatikon ajattelua. Että kyllä musta, vaikka kaikki ollaan ihmisluokkaa, niin en mä nyt oikein näkisi sitä suotavana, että joku tulisi räpläämään siinä kadonneen aarteen metsästäjässä, kun se vei sen sydämen siltä toiselta, mutta että en mä oikein pitää sitä suotavana ominaisuutena. Ja sen takia, jos minä saisin tehdä se ihan alusta asti oliokielen, niin mä olisin tässä paljon tylympi kuin private. Eli mä haluaisin tässä kohti, että tässä sanottaisiin vaikka, että tässä joutuisi luettelemaan, että get h saa käyttää tätä ja ehkä aseta saa käyttää tätä. Eli joutuisi joka attribuutille sanomaan, että ketkä metodit sitä saa käyttää ja kukaan muusta ei saisi käyttää, niin silloin meille tulisi paljon vähempi vahinkoja. Että ne vahingot on se, millä niin kuin se ohmat menee helposti pilalle. Joo. Private liittyy nyt siihen, että ne, mitkä on tämän luokan ulkopuolella. Eli nyt jos mä teen jonkun toisen luokan, tai kirjoittaisin tämän mainin nyt vaikka, eli nyt valitettavasti tämä esimerkki on huono, kun tämä maini on samassa luokassa. Oikeastihan ne luokat on jossakin, ja sitten mainit on ihan muualla. Eli valitettavasti mä voin nyt kirjoittaa tässä tapauksessa tämä A1.h. Ihan kiltisti. Hetkinen, miksi sen voi? Int h on a. Noin. Nyt se vaan uikuttaa siitä, että mä käytä sitä h-ta, mutta mä saan kuitenkin valitettavasti viitata siihen. Mutta sitten kun tämä on eri tiedostossa, eri luokassa, niin silloin se ei pysty sitä käyttämään. Ja edes peritty ei pysty käyttämään. Eli nyt kun siellä eläimessä oli meillä se nimi ja paino, niin kissa ja koirakaan ei pystynyt käyttämään sitä, vaikka ne oli peritty siitä. Jos me haluttaisiin, että se pystyisi käyttämään kissa ja koira, niin sitten me sanotaan, että se on protected se attribuutti. Mutta kehotan välttämään protected attribuuttejakin. Silloin te annatte niin kuin aika isot oikeudet sitten. En mä välttämättä halua, että mun pojatkaan saa tehdä mulle ihan mitä tahansa. Että se pitää niin kuin miettiä, että mitä haluaa jonkun tekevän. Mutta kun meillä ei parempaa ole, niin lähdetään nyt siitä, että kaikki attribuutit on private. Mutta siitä seuraa tämä inhottava asia, että nyt esimerkiksi kun mä vien parametrina vien aikatyyppisen olion, niin se saa tyytyväisenä sitten sen kaverinkin attribuuttia käyttää. Mutta elkää käyttäkö attribuuttia, jos se ei ole pakko. Eli fiksumpata tässä on, mä peruuttelen sen siihen takaisin tilanteeseen. Eli miksi käyttää sitä attribuuttia, kun meillä on joku muu tapa käsitellä sitä attribuuttia? Että jos teillä on olemassa tapa käsitellä tätä muulla tavalla, niin käyttäkää niitä. ja samaa tuossa toisessa. Mutta elkää silti tulkitko tätä sillä tavalla, että jos teillä on attribuutti X, niin menette heti tekemään get X. Eli sekin on aina vähän periksi antamista, että mennään tekemään get-metodeja. Ja valitettavasti tämä Java FX on semmoinen kirjasto, joka oikein suosittelee getin tekemistä joka ikiseen paikkaan. Ja moni muukin kirjasto on, että ne vähän niin kuin ensiksi leikkivänä olio-ohmointi ja sitten ne pilaa se olio-ohmointi sillä, että kaikki attribuutit pitääkin paljastella muille. Niillä on siihen ollut omat syysä ja kyllähän ne osittain on ihan perusteltujakin syitä, mutta olisi voinut miettiä jotain toistakin tapaa sinne. No tossahan mulla olikin tuo esimerkki, että tämä nyt on vielä niin kuin rikki, koska tämä voi asettaa minuutteihin mitä tahansa ja hyvä olio ei salli sitä, että sitä voitaisiin niin kuin muuttaa mitä tahansa. Mutta joo, se tuosta equalsista, eli sitten te teette semmoisen, mikä teidän mielestä tutkii, että ne on niin kuin samanlaiset ne oliot silloin, kun sitä tarvitaan. Onko jäsenluokkaa järkeä tehdä equals, niin vähän riippuu tilanteesta. No sitten se toinen sinne, niin joo, ja sitten sitä equalsia kirjoittaessa, niin siinä helposti sorrutaan sitten ongelmiin. Eli sen pitäisi periaatteessa toteuttaa ehdot, että jos oliota verrataan, että onko se itsensä kanssa samanlainen, niin sen pitäisi aina olla sitä mieltä, että on se itsensä kanssa samanlainen. Ja sitten jos me kysytään A1, että onko samanlainen kuin A2, ja me kysytään, että onko A2 samanlainen kuin A1, niin niiden pitäisi antaa sama vastaus molemmista. Ja tämä tulee helposti rikottua. Eli nyt jos mä esimerkiksi tekisin tässä esimerkissä semmoisen, että mulla olisi sitten semmoinen aika, missä on myös sekunnit mukana, joka toteuttaa sitä aikarajapinnan, niin nyt sitten tietysti sitten tunnit ja minuutit vertaamalla, niin nämä kaksi olisi niin kuin samanlaisia. Mutta sitten siinä, missä on sekunnit mukana, niin se saattaisi olla eri sekunnit. Ja nyt kumminpäin me verrataan niiden sekuntien kanssa vaan ilman sekunteja, niin sitten me saatettaisiin saada eri tulos. Eli sikäli en ole ihan varma, että onko tuossa aikarajapinta niin kuin oikea valinta vai pitääkö olla eksaktisti aika. Ja tästähän seuraa sitten semmoisia omituisuuksia, että stringi ei ole string builderin kanssa samanlainen, vaikka se sisältö näyttäisi samalta, mihinkä ansaan menee. Joka ikinen päivä mä uppoon samaa ansaa, jos Javalla tekee jotakin, että mulla on string builder ja mä kysyn, että onko se sisältö kissa, ja eihän se ole kissa, koska se string builderissä ei ole sitä equalsia tehty semmoiseksi. Sitten se pitäisi vielä poikia tämä samuus niin kuin kaverille, eli jos A1 on samanlainen kuin A2 ja A2 on samanlainen kuin A3, niin A1 ja A3kin pitäisi olla samanlaiset. Ja näissä ketjuissa se helposti menee sitten rikki sitä tehessä, että tuossakin on omat haasteensa. No sitten tuo hashcoden tarkoitus on se, että kun me käytetään jotain fiksumpia tietorakenteita, kuten esimerkiksi jotain dictionaryä, sanakirjoja tai jotain muuta, niin silloin ne tallennetaan tällä hashcode, tällä avaimella sinne tietorakenteeseen, ja näistä teillä puhutaan sitten algoritmikursseilla enempi. Ja ne hash-rakenteet on fiksuja rakenteita, ne on, saattaa olla vielä puitakin nopeampia löytämään asioita. No, miksei se mennyt sinne oikein, ja sen sisennykset näköjään on siinä pohjakoodissa eri tavalla, ja kommentit sitten lähti tuosta pois, paitsi välttämättä näitä overridattuja ei tarvitse kommentoida, koska ne on kommentoitu tavallaan jo siellä edellisessä luokassa. Eli periaatteessa mä en tarvitsisi tänne edes tähän lisääseen täällä kommentteja, koska se oli siellä kantaluokassa, tai siellä rajapinnassa oli jo kommentoitu tuo. Mikä tämän hashcoden pitäisi olla, niin tämän pitäisi olla semmoinen, että jos mä samalta olijolta pyydän tätä hashcodea, niin se antaa aina samanlaisen hashcodeen sieltä. Jos mä pyydän, jos mulla on toinen olio, mikä on niin kuin samanlainen mun mielestä, niin sen pitäisi antaa samanlainen hashcode. Eli semmoiset, mitkä niin kuin equalsin mielestä on samanlaisia, niin niiden pitäisi antaa sama hashcode aina. mutta se ei ole kielletty, että se toimii toisinpäin. Eli mulla voi olla kaksi erilaista oliota, jotka antaa samaa hashcoden. Ja on pakkokin olla, koska tämä hashcode on intti. Eli tähän antaa vain mahdollisuuden 4 miljardia erilaiseen olioon. Ja mullahan voi olla niin kuin paljon enempikin erilaisia olioita, ja silloin se johtaa väkisin siihen, että on useammasta eri oliosta tultava ehkä sama hashcode. Se on periaatteessa ihan sama, miten tämän teette. Tässä tapauksessa aika luotettava hashcode oli semmoinen, että tehdään tästä niin kuin sekunteja, eli minkälaista sekuntimäärää tämä olio edustaa, niin se olisi ihan hyvä hashcode tähän. Ja silloin se jopa näppärästi niin kuin kaikissa järjestelyissä ja muissa jutuissa, niin ne menee niin kuin aikajärjestykseen ne asiat. Mutta ainahan se ei ole samalla tavalla, että se on noin ilmeisiä hashcodeja siellä löydettävissä. Eli tämä täyttää nyt ne ehot, että jos mulla on kaksi kelloaikaa, missä on sama kelloaika, niin niistä tulee nyt aina sama hashcode. Mutta tämä antaa myös niin kuin kaikille kelloajoille varmasti ikiomaan hashcoden. Eli tässä ei tule sitä, että kahdella oliolla tulisi sama. Joo, se sinne pitäisi. Se sinne pitäisi kyhätä. No periaatteessa tuo equals voisi tehdä vaikka tuon stringinkin kautta. Eli näitähän voi lähteä, että jos meillä on tuo string, mikä hienosti tekee sitä oliosta jotakin, niin totta kai me voitaisiin tehdä sitten toinenkin sillä tavalla. No tuossa on yksi esimerkki tuosta kloneesta, eli tuo klone voisi mennä tuolla tavalla, tai oikeastaan tällä tavalla se klone pitäisi tehdä tarkkaan ottaen sinne. Eli me yritetään tehdä, että pystyttäisikö me superilla klone tekemään, ja silloin se käyttää kaikki ne klone-ominaisuudet, mitä sinne aikaisempiin luokkiin on tehty. Jos ei siellä ole mitään edeltävää luokkaa, niin se object-luokan klone teki sen pitti tai kopioinnin. Ja tässä oli joku ihme taikajuttu, että meidän pitää kutsua sitä superklonea, että se saa niin kuin tietyssä mielessä oikean tyypin se meidän olio. Ja silloin me tiedetään, että sen superklonen jälkeen on varmasti aikatyyppinen, ja me voidaan muuttaa se aikatyyppiseksi. Ja sitten, jos ei sitä ole implementoitu tuolla jossakin matkalla siellä superketjussa sitä klonea, niin silloin siitä tulee poikkeus, ja sitten meidän pitäisi miettiä, että mitä siinä tapauksessa tapahtuu. Ja mä en tiedä, miksei mulla tuo retun kopio ole tuolla, se voisi tuolla traissakin olla, niin me ei tarvitsisi erikseen esitellä tuossa tuota, että se voisi periaatteessa olla näinkin kai kirjoitettuna. Eli meillä olisi tuo aika kloneetossa, se taas tarvii varmaan overridein sinne, ja sitten mä voisin tuon lokaalin muuttujan tehdä tuossa kohti ja tuon palauttaa tuolla. Eli periaatteessa mä voisin kaiken tämän jälkeen tänne vaan kirjoittaa, että simppelissä tapauksessa, että retun superklone. Ja nyt siellä jää haara, missä ei sitten ole mitään palautettu, niin mitä ei pitäisi tapahtua, niin mä voisin vaikka nullin, eli tuota ei nyt pitäisi voida tapahtua, koska object-luokassa on tuo klone. Joo, mutta sitten jos se olisi semmoinen tilanne, että meillä olisi tehty sinne jotain uusia asioita, mitä se ei osaa oikealla tavalla kopioida tuo object-luokan kopiointi, niin silloin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että nyt me täällä sitten korjattaisiin niitä object-luokan tekemiä virheitä. Eli nyt jos object-luokka olisi tehnyt jonkun virheen, niin me laitettaisiin täällä vaikka, että kopion tunnit on sitten meidän tunnit. Tämähän on nyt oikein, koska ne oli näin simppeliä ne attribuutit, mutta siellähän saattaisi olla jotakin, että meidän pitäisi luoda sinne joku uusi juttu sitten sinne, että me saadaan varmasti siinä kuvassa sitten eri nuolen päähän joku asia. Eli semmoinen monimutkaisempi klone sitten lähtisi näin, että me tehdään kuitenkin se superklone ja sitten korjataan niitä asioita, mitä se superklone ei tee meidän mielestä oikein. Mutta tuosta kun yritätte etsiä kloneista netissä, niin näette sitä miljoonaa erinäköistä versiota, miten niitä pitäisi tehdä, ja kaikki on enempi tai vähempi huonoja. Yksi yksi alkeellinen tapa on tehdä kloneja sillä tavalla, että tekee sitä oliosta tuu stringin, ja sitten jos meillä on sinne parse, niin kuin meillä on siellä harkkatyössä tai eilisessä demossa oli sinne parse sitä henkilöstä, niin sitten sillä parsella sitten otetaan sitä stringissä se tavara, niin se on niin kuin yksi mahdollisuus tehdä se klone ja saada jollakin tavalla toimivaksi. Joo. No sitten tuossa höpistään tuosta, että jopa C++ssa ei ollut merkkijonoa pitkään aikaa. Tämä oli niinku tosi surullista tämä ohjelmointi niinku tuonne 2000-luvun alkukieppeille asti. Että sit rupesi olemaan, että ja sen takia mun mielestä syntyi niinku iso kasa semmoisia hirveitä kieliä, kuten Perl ja PHP ja muuta, että ne tehtiin niinku heti kieliksi, missä oli merkkijono mukana. Ja sitten näissä oikeissa kielissä, C++ ja Pascalissa ja muussa ei ollut ollenkaan merkkijonoja, niin totta kai ihmiset rupesivat käyttämään kieliä, missä on merkkijonoa, koska siihen aikaan ihmisten mielestä kaikki asiat oli merkkijonoja. Nyt siitäkin ruvetaan olla jo eri mieltä, että saisiko merkkijonoa missään käyttää, että ehkä ne alkuperäiset kielit jopa oli siinä mielessä oikeassa. Mutta sanotaanko nyt tämän tason ohjelmoinnin kannalta, mitä me tehdään, niin se on kiva juttu, että nämä merkkijonoluokat on meillä kuitenkin nykyisin olemassa. Joo, onko kysyttävää oliojutuista vielä? Teette luokkia, mätkitte sinne ne attribuutit, mitä te tarvitte, ja sitten teette sopivan määrän metodeja, millä niitä käytetään, niitä teidän asioita. Mutta ei joka attribuutille get-metodia, jos ei sille ole niin kuin pakottavata syytä. Et esimerkiksi meidän henkilössäkään ei tässä esimerkissä nyt ole välttämättä yhtään metodia, millä noita saadaan tehtyä, mutta siellä voisi olla vaikka joku kasvata metodi, millä se kasvaa se henkilö sitten noin monta senttiä, kun se on syönyt jotakin ja niin edespäin. Se Grabhix-hierarkia on ihan hyvä katsoa niin kuin esimerkkiä jostakin oliojutusta ja jypeliä periaatteessa kanssa. Että jos vähän haluatte joskus katsoa sitä, että miltä se näyttää semmoinen oikea oliokoodi, niin voitte niitä vähän vilkuilla. En sano, että ne on täydellisiä, mutta kuitenkin kohtuullisesti toimivia. No, tehkää niitä ensi kerralla niitä muutamia demotehtäviä, niin ehkä ne herättää asiaan liittyviä kysymyksiä. Käydään vielä tämä alta pois, että tämä on periaatteessa nyt niin kuin pelkkää kertausta tuosta C-sarpista, koska if-lause meillä on ihan samanlainen. Siinä ei ole mitään eroa tuohon C-sarppiin mun mielestä. Jos on monta if-altavat tehtävää asiaa, niin sitten suluttaa se, siinä oli se sulutuksen kirjoittamisero, syntaksierohan se ei ole, eli täällä pidetään tuo sulku tuolla. Demoissa aika paljon ne välilyönnit on, missä sattuu, että tuohon laittakaa välilyönti, tuohon laittakaa välilyönti. Se, että tuleeko tuohon väliin välilyönti, niin siinä aika paljon mielipiteet vaihtelee, ja mäkään ehkä enää laita tuohon väliin nykyisin välilyöntiä, mutta mitä paremmin niitä käytätte, niin se selkeyttää. Mutta sitten jos teillä on funktio, niin sitten tuo sulku kiinni. Että siellä moni näyttää käyttävän jopa päinvastoin sitä, että mä en tiedä, onko joku idea, mikä laittaa just päinvastoin sen muotoilun siellä. Että jos se idea tekee teillä väärin, niin niissä voi säätää niissä ideissä sitä, että miten se muotoilee. No, nämä eri suuruusoperaattorit menee ihan samalla tavalla kuin C-sharpissa, niissä ei pitäisi olla mitään, kunhan muistetaan, että yhtä suuruus verrataan noin ja eri suuruus noin. Tämähän lähtee siitä tyhmästä valinnasta, että sijoitusmerkiksi on valittu se yksi on-merkki, että se on näiden C-sarjan kielien niin kuin ongelma musta, että siinä mentiin niin kuin epäloogisesti valitsemaan sijoitusmerkiksi semmoinen, mikä niin kuin muualla mielletään yhtä suuruudeksi. Mutta me eletään niillä eväillä, mitä meillä on annettu. Sille ei voi voi mitään. Javassa tämä onneksi ei ole mahdollista. C:ssä se on jopa niin mahdollista, että C:ssä voidaan unohtaa siitä se toinen merkki pois. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me tässä sijoitetaan A:han 5. Ja koska sijoituslause on lauseke, joka palauttaa sen arvon, mikä sinne A:han tuli, niin silloin tämä maalattu alueen arvo on 5. Ja C:ssä se tarkoittaa, että se on tosi, koska kaikki nollasta eroavat asiat on tosia. Eli tässä ei ole mitään niin kuin syntaksista virhettä. Ja sitten tämmöisen vahinkokirjoittamisen jälkeen sitten vaan ihmettelee, että miten sitä aina toimii väärin tämä meidän koodi. Onneksi Javassa tätä ei ole olemassa. Eli Javassa, jos tämmöisen haluatte tehdä, niin se pitää teidän tehdä ihan tarkoituksella. Eli Javassa, jos tuommoisen haluaa, niin teidän pitää tehdä sitten sillä tavalla, että te teette tuon sijoituksen. Ja nyt jos te haluatte tietää, että tuliko A:han sijoitettua eri suuri kuin nolla, niin sitten se pitää siihen oikein testata. Et se on pieni parannus. C-sarpissa mun mielestä oli sama asia. Joo, ei niistä enempää. Milloin sijoitusta oikeasti sitten voitaisiin käyttää, niin esimerkiksi sitten kun ruvetaan tiedostoja lukemaan, niin tiedostoja luetaan niin kauan aikaa, kun me saadaan sieltä vaikka riviä luettua, niin silloin se voisi olla loogista tehdä sillä tavalla, että me sijoitetaan muuttujaa rivi, se mitä me saadaan sieltä F, niin kuin file luettua, ja sitten jos se tiedosto on loppu, niin tuonne riviin tulee sijoitettua nulli. Eli niin kauan aikaa, kun sinne riviin tulee sijoitettua tuossa eri kuin nulli, niin me jatketaan sitä käsittelyä. Eli tuossa olisi esimerkki tuommoisesta tilanteesta, milloin se sijoitus on tuossa järkevää tehdä. Koska jos sijoitusta ei tehdä tuossa kohti, niin meillä on vaikeaa sitten se, että missä se sitten tehdään se sijoitus. Tai sitten semmoinen tapa, mihin itse sitten aika helposti menen, että sitten en teekään sitä noin, vaan mä teen ikuisen silmukan, luen sen rivi ihan rehellisesti ja sitten jos se oli nulli, niin mä breikkaan sen silmukan. Mutta tässä sitten pitää olla tarkkana, että onko siinä lähistöllä semmoisia, jotka ei voi sietää koutulauseita. Jos niitä on, niin silloin ei uskalla breikkiä tuonne laittaa. Että riippuu vähän se, että minkälainen se on niin kuin tuomittu se yhteisö siinä. No sitten me voidaan yhdistellä näitä lauseita näillä loogisilla operaattoreilla. Ja muistakaa, että käytätte aina tätä kahta merkkiä. Eli se toimii yhdelläkin merkillä, mutta niillä on eri merkitys. Eli nytten, kun mulla on kaksi merkkiä tuossa, niin se tarkoittaa sitä, että me ensin katsotaan, vaikka tässä tapauksessa, onko mulla rahaa yli 50, varmaan senttiä, kun mulla on niin paljon euroja, niin jos mulla on rahaa yli 50, niin vaan siinä tapauksessa lähdetään katsomaan, että onko kello alle 19. Mutta jos ei mulla ole rahaa kuin 40 senttiä, niin ei ole mitään järkeä lähteä tuota toista puoliskoa edes katsomaan tuolla. Eli tämä kaksi ja-merkkiä tekee siihen boolean shortcut, eli se oikaisee sitä boolean testiä siinä, että heti kun se saadaan selville, niin se lähtee pois, ja sillä tavalla se on niin kuin nopeampi suorittaa nuo lauseet. Ja sitä käytetään monesti hyväksi sillä tavalla, että esimerkiksi jos meillä on S on jotakin, ja S on vaikka viitemuuttuja, niin mä voin testata, että jos S on eri suuri kuin, nyt se tuli A, kun se on tuossa vieressä, jos S on eri suuri kuin 0, ja sitten jos se S on vaikka merkki, on S, I, Q, als, kissa, niin silloin mä teen jotakin. Eli nyt jos S on nulli, niin silloinhan tämä on false, ja silloin ei kannata mennä enää, eikä olisi terveellistäkään mennä katsomaan, että onko 0.equal, koska se kaatuisi sitten null pointer referenssiin. Hienoa, Javassa on luvattu, että Javassa ei ole osoittimia, mutta Java kaatuu vähän väliä null pointer referenssiin. Mun ensimmäinenkin Java-ohjelma, mitä mä ajoin, kun kehuttiin, että ei ole Javassa sitten osoittimia, että nyt pääset osoittimien ongelmista eroon, niin se heti sanoo null pointer referenssi. Mutta joo, nehän oikeasti niin kuin viitteitä eikä pointtereita siinä mielessä, että C:ssä se ongelma on sen lisäksi, että niitä pointtereita voidaan käännellä, miten halutaan. Javassahan niitä ei voi käännellä muuta kuin periaatteessa osoittamaan rehellisiä olioita. Eli sen ongelma on siinä, että jos mulla on viite jonnekin, niin mä voin ihan vapaasti kääntää sitä vähän toiseen paikkaan. Ja siellä voi olla jotain ihan muuta, mitä mä haluan olevan. Ja sieltä tulee ne sen ongelmat. Mutta tässä on hyvä esimerkki, että missä tämä boolean shortcut on niinku välttämätön. Joo, se on tarkoituksella siellä olemassa, eli tämä tarkoittaa, että suoritetaan nämä molemmat. Ja silloin järkeä semmoisessa tapauksessa, no tehdään joku keinotekoinen tapaus tähän. Eli tehdään tähän joku, että meillä olisi joku silmukka tai muu, mulla olisi täällä vaikka nyt jossakin int i on 3, ja mä haluaisin sillä tavalla, että i plus plus suurempi kuin 5, niin nytten jos s on null, niin tuo ihan jäisi kasvamatta. Eli nyt kun mä laitan tuohon yhden jamerkin, niin mä saan, että aina se i tämän lauseen suorittamisen jälkeen on varmasti yhtä isompi. Ja jotain muita tämmöisiä samankaltaisia tilanteita, missä mä haluan pakottaa sen, että joku asia varmasti suoritetaan. Siinä voi olla joku funktio kutsukin, mikä olisi niin pakko suorittaa jonkun tekemiseksi. Mutta että lähtökohtaisesti lähdette siitä, että käytätte mielellään sitä kahta, ja sitten jos käytätte yhtä, niin teillä pitää olla niin tosi hyvä perustelu, että miksi ne molemmat sieltä suoritetaan. Mutta hyvä kysymys, en olisi varmaan muistanut sanoa tässä. Ja ihan sama tarina sitten timerkille. Eli sille sama asia, että jos me todetaan jo, että rahaa alle 50 senttiä, niin ei kannata kelloa mennä katsomaan ollenkaan, koska se lopputulos selvisi jo tuosta. Sitten erikseen on ne, milloin me operoidaan näillä samoilla merkeillä sitten niin kuin bittitasolla, niin kuin eilisessä demossa oli. Eli silloin, jos ne et-merkin eri puolella olevat asiat ovat vaikka kokonaislukuja, niin silloin me operoidaan niillä bittioperaatioita. Ja se on eri asia. Sitten niin kivaa, kun olisi kirjoittaakin tällä tavalla, niin tämä ei toimi näissä kielissä. Paitsi C:ssä, missä se toimii väärin. Eli se on syntaksisesti taas oikein, koska se jäsentyy tällä tavalla C:ssä. Elikkä me ensiksi suoritetaan tämä vertailu, ja koska C:ssä ei ole boolean lauseita, niin tämä vertailu tuottaa meille true tai false, jota ei ole olemassa, eli ne on 0 tai 1. Ja oli se kumpi tahansa, niin se on ihan varmasti pienempi kuin tuo. Eli silloin tämä lause on C:ssä aina totta, mutta se on syntaktisesti oikein, ja silloin taas iloisena mennään eteenpäin, että mä tein vertailun tässä, ja vielä kun sitten vuosi sattuu olen tuolla välillä, niin mä en koskaan huomaakaan, että tämä ei toimi sitten, kun me mennään tuon alueen ulkopuolelle. Eli oikeasti tässä on tyyppiesimerkki, missä me on niin kuin pakko tehdä se vertailu sitten ja-operaattorilla, ja mielellään kirjoittakaa se näin, elikkä yksi syy, että jos me katsotaan näitä vuosia niin kuin lukusuoralle piirrettynä, niin silloinhan ne on niin kuin tässä järjestyksessä, että ajatellaan tavallaan, että se meidän tutkittava vuosi on tuolla välissä. Eli yritätte tällä kirjoittamisella matkia tätä samaa graafista tai tätä, mitä se niin kuin edustaa, että kirjoitetaan tämä, niin kuin tämä vasen raja tuonne toiseen päähän ja se oikea raja tuonne päähän, niin silloin se on niin kuin helppo lukea. Että jos mahdollista, niin näissä epäyhtälöissä aina tämä epäyhtälö oli sen yhtä suuruuden kanssa tai ilman, niin osoittaa vasemmalle, koska se taas sitten länsimaisella ihmisellä se ajattelu menee tältä vasemmalta oikealle, niin silloin ne asiat on tavallaan oikeassa järjestyksessä siinä. Silloin se on niin kuin helpompi lukea muille, että tuossa on tuo yritys sitä kuvata. Ja sitten vastaavasti, että haluatte katsoa, että eihän se ole tuolla välillä, niin silloin taas pistää nämä vuodet tuonne. Eli mä haluan tommosen tilanteen, missä se vuosi olisi joko tuolla tai tuolla, niin ne on hyviä asioita. Niin silloin tässä testissäkin pistää ne tonne tavallaan niin kuin ne olisi tuolla kuvassa. Joo, no tuosta oikeastaan puhuttiinkin ja tuosta oli tuo esimerkkikin tuossa. Ja tuossa oli tuo, että ne suoritetaan molemmat puolet siinä, että tässähän meillä olisi esimerkki tuosta, että tuo kaatus, jos meillä on vain se yksi et-merkki siinä. Siitä tuli mieleen, että teille joskus saattaa sitten, eli nyt tämähän on aika työläs kirjoittaa, niin käyttäen sitä equals-ominaisuutta, niin tämä voidaan periaatteessa aika monesti saatatte nähdä tämmöisen, että se kirjoitetaankin näin päin. Eli nyt me ollaan 100 varmoja, oli jono null tai ei, niin se on ainakin varma, että kissa ei ole null. Ja nyt kun me mennään sen siltä equalsilta kysymään, niin kun se ensimmäisenä katsoo, että jos tämä jono on nulli, niin se katsoo sen, että onko se jono siellä sitten nulli vai ei, ja se sanoo heti, että ei ole samanlaisia. Eli nyt se ei haittaa, vaikka se jono on nulli, niin me ei tarvitse kirjoittaa silloin näin pitkää testiä. Että tämä on tämmöinen NS-idioomi, eli tapa tehdä tietyllä tavalla, mikä saattaa tulansa Java-koodeissa helposti vastaan. Että jos näette tuommoisia, niin älkää ihmetelkö, ja vastaavasti sitten joku voi kirjoittaa tyhjän jonon testinkin tällä tavalla. Ja silloin se ei tarvitse miettiä, että onko tuo jono nulli vai ei. Tosin todennäköisesti nopeampi on kysyä, että mutta jos se jono on nulli, niin me ei voida kysyä. Sillä on isEmpty-metodi, mutta me ei voida käyttää sitä isEmpty-metodia, jos se on nulli. Ehkä. Joo, näitä pitti-juttuja katsottiin eilen demoissa. Jos olette tietoliikenteen kanssa tekemisissä, niin näiden kanssa joutuu puljaamaan tosi paljon. Ja jos ette ole, niin voi olla, että ette joudu hirveästi puljaamaankaan. Mutta kaikkia tämmöisiä lukuparilliset ja niin edespäin, niitä voi hyvin näillä tehdä, että muuttaa siellä niin kuin sitä viimeistä pittiä, niin sehän kertoo sen luvun parillisuuden. Ja sillä tavalla if else toimii ihan samalle kuin C-sharpissa, ei mitään sisäkkäisiä lauseita, niin ihan samalla tavalla siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tyhmän paljon toisen asteen polynomilla leikitty siinä kohti. Tämmöinen peräkkäinen if-pötkö, niin tämä ehkä kannattaa kirjoittaa sitten sillä tavalla, että sitä ajatellaan semmoisena else if-rakenteena, mitä tässä kielessä ei niin kuin sinänsä ole olemassa, mutta tavallaan tämä sisäkkäinen, sisenevät ehdot niin kuin tekee siihen periaatteessa samaan. Eli vaikka nyt joku postimaksun tarkistaminen voisi mennä sillä tavalla, että jos se kirje painaa alle 50 grammaa, niin se maksaisi vaikka euron. Jos ei se paina alle 50, niin silloin katsotaan, että painaako se alle 100. Ei tarvitse testata enää missään tapauksessa, että onko se enempi kuin 50, koska me ollaan häivytty sieltä, jos se on alle 50, niin se ei tarvitse siihen sitä toista testiä. Toisaalta tässä esimerkissä on ihan turha näitä elsejä tänne mennä mätkimään, koska mä lähdin tuossa muussa tapauksessa pois, niin tämä oli silleen huono esimerkki, että tämä ei ole niin kuin täysin korvike tuommoiselle tilanteelle. Mutta jos nämä lauseet olisi jotakin muuta, niin silloin se voisi niin kuin sisentää tämmöiseksi if-else-else-else-else-systeemiksi. Tuommoisia korjaantiin siellä yhdessä demotehtävässä. Sidimukoita meillä oli do-vailia ja vailia ja foria ja for eachikin on meillä tuolla olemassa, paitsi se for each on pelkästään for sanalla tehty, mutta sitten se miten se nyt meni Javassa, se for each, eli vaikka for int a, oliko se noin, jos meillä on taulukko, tuossa oli joko kaksospiste tai sitten in taulukko, mikä käy ne kaikki alkiot läpi, C-sharpissahan sen nimi oli for each. Sitten näitä sijoitusoperaattoreita on iso kasa, eli sillä tavalla, että melkein mikä vaan tuossa oleva operaattori, eli jos tuossa meillä on sama sana, tuossa sama sana ja tuossa joku operaattori, niin se voidaan kirjoittaa sitten sillä tavalla, että se sama operaattori, eli se niin kuin operoi siihen samaan muuttujaan, ja tuon käyttäminen on musta ihan siistiä. Ja sitten meillä on nuo i, miinus, miinus, plus, plussat ja niin edespäin, ja se puolisko, kummalla puolella se on, niin vaikutti siihen. For silmukasta muistakaa, se menee aina sillä tavalla, että siellä on ensiksi ne alustuslauseet, ne suoritetaan aina ykkösenä, sitten sen jälkeen kakkosena mennään suorittamaan se ehto, että onko se totta. Ja jos se ehto on totta, niin me mennään tekemään ne lauseet, mitä sinne on suluissa kirjoittu perään, tai sitten yksi lause siellä perässä. Ja kun se on tehty, niin me mennään tekemään ne kasvatuslauseet, esimerkiksi se I++, ja sen jälkeen mennään katsomaan, että vieläkö se on totta, ja sitten mennään suorittamaan lisää, ja taas katsotaan, että taas mennään kasvattamaan, ja katsotaan ehtoja, ja niin edespäin. Ja se nyt voidaan ihan lähes kaikissa tilanteissa niin korvata vaililla. Että se on ihan periaatteessa samaa kumpaako sieltä käyttää. Jos siihen suoritukseen haluaa vaikuttaa, niin siihen suoritukseen voi vaikuttaa sillä breikillä. Eli jos meillä on sellainen tilanne, että nollat pitäisi jättää vaikka käyttämättä tuossa noin, niin silloin me voidaan breikillä katkaista se ja kontinuille jatkaa sitä suorittamista. Eli esimerkiksi jos me nollalla haluttaisiin, niin kun nolla haluttaisiin, vaikka jaetaan täällä tuolla indeksillä, niin nolla haluttaisiin jättää sitä välistä, niin yksi mahdollisuus olisi tehdä sillä tavalla, että me laitetaan siihen, että jos se i on nolla, niin sitten laitetaan continue. Ja mitä ne continue ja break ajatellaan, niin ajatelkaa, että continue on teillä hyppy tuohon suluun tuolle puolelle ja break on sitten hyppy tähän sulun tuolle puolelle, niin silloin se on niin kuin helppo mieltää, mitä se tekee. Ja tämä aiheuttaa sitten ainoan eron tonne for ja while'in välille. Vähän likainen kuva. Eli forissa, jos mä teen continue jossakin kohti, niin se continue hyppää forissa sitten siihen sulun loppuun, eli se johtaa siihen, että se menee tekemään se i++an sieltä aina. Eli forissa tehty continue tulee tuohon i++aan, ja jos while'issa teette continue jossakin kohti täällä, niin kun se tulee tuohon kohti, niin sehän tarkoittaa, että se ohittaa tuo i++. Että se on ainoa ero, minkä mä niin kun keksin kunnolla forin ja while'in välille, eli se, muuten se fori on vaan niin kun syntaktisesti nätimmin kerätty tuohon samaan kasaan ne kaikki silmukkaan vaikuttavat asiat. Et silleen se on musta niin kuin helpompi lukea, että vaililla käy helposti niitä, että tuo indeksi unohtuu kasvattaa. Mutta elkää sitten menkö tekemään niitä temppuja, mitä siellä sitten ohmonti ykkösessä tuli, että jossakin tilanteessa mennään tätä niin kuin räpläämään. Että jos tehdään foori, niin silloin mä pitäisin tätä iitä pyhänä. Eli ainoa, joka sitä iitä saisi muuttaa, niin olisi tuo kasvatuslause tuossa. Koska muuta se menee lukijalle vaikeaksi, kun lukija olettaa, että tuo ainoa paikka, missä se muuttuu. Että jos teidän jostakin syystä sitä iitä muutettavaa niin kuin enempi kuin mitä tuo kasvatuslause sanoo, niin silloin mä laittaisin sinne vaili. Koska silloin lukija jo tietää, että niitä iin muutoksia on jossakin kohti siellä itse silmukan rungossa. Sehän ei ole syntaksi asiaa, mutta se helpottaa sitä koodin lukemista sitten. Joo, sitten meillä oli vielä olemassa tämmöinen switch-lause täällä, eli millä me sanotaan, että meillä on joku asia, ja sitten me sanotaan, että jos se joku asia on esimerkiksi, jos tämä on vaikka vaan nytten kirjain, niin jos se kirjain sattuu olemaan K, niin me tehdään joku temppu siellä. Ja sitten tähän switch-lauseeseen liittyy break, eli sillä me sitten tavallaan taas hypätään tänne suluun tuonne puolelle. Se, mikä tässä on huonoa, niin tämä breikki aina helposti unohtuu tästä, joka johtaa sitten siihen, että jos mä oon painanut K, niin se johtaa siihen, että tässä esimerkiksi ensiksi otettaisiin, että kohde on kyllä, Ja sitten jos se breikki puuttuisi siitä, niin se valuu tänne seuraavaan kohtaan ja sitten se sijoittaisikin tuonne kohteeseen, joka tapauksessa myös ei. Eli se ei tavallaan se koo sitten vaikuttaisikaan meillä mitään. Ja tässä jotkut kääntäjät sitten, tai kääntäjävaroitukset sitten muistuttaa paremmin tuosta, että se breikki on sulta jäämässä pois sieltä. Itse tekisin mieluummin tämän, jos saisi tehdä, niin sillä tavalla, että tässä olisi mieluummin continue, joka tarkoittaa sitä valuuttaisi nyt sitten tuohon seuraavaan kohtaan, koska se on huomattavasti harvinaisempi tilanne, millä me ollaan valumassa siihen seuraavaan lauseeseen, kuin se, että me tehdään vaan yksi tuosta. Ja sitten sinne voi olla ihan vielä yleinen, että jos ei se ole mikään niistä, niin sitten tehdään jotakin muuta. Mutta tuossa nyt on esimerkki. Tälleen sitä voi sujuvasti käyttää. Ja olikohan se C-sharpissa muuten sillä tavalla, että C-sharpissa ainoa tapa käyttää ilman breikkiä oli tuo, että me ei laita siihen mitään toimintaa siihen kohtaan. Eli nyt tämä niin kun vitosella valuisi aina tuohon nelosen kanssa samaan kohtaan ja tekisi nuo asiat sillä vitosella ja nelosella. Jotkut tykkää tähän yrittää kirjoittaa, että 5 tai 4, mutta mitä se tarkoittaa, niin se 5 tai 4 on nyt sitten tosi arvo, eli se ei edes tule silloin sitä 5 tai 4, vaan siitä tulee sitten jotain ihan muuta. Joo, no tuossa mulla olikin esimerkki siitä, että toi tekee sen väärin. Monesti ikuinen silmukka voi olla ihan ok ratkaisu. Yksi, mitä käytetään ikuisena silmukkana, että pistetään foori, että siinä ei ole mitään noita osia. Tai monesti saattaa riittää ikuiseksi silmukaksi, että siinä ei ole sitä testiosaa ollenkaan. Niin silloin se aina lähtee seuraavalle kierrokselle. Ja sitten meillä pitää olla jonkunnäköinen ehdottomasti tuolla sisällä. Itse tykkään mieluummin käyttää while true, että se niin kuin selkeämmin sanoo musta lähtötilanteessa, että tätä tehdään niin kauan kuin tosi on totta. Ja tosi ei palaa silmukassakaan, niin se on silloin aina totta ja silloin me ilman muuta tarvitaan se sinne. Tätä mä pitäisin huonoimpana, että duuhun laitetaan loppuun se while true, koska silloin sitä silmukkaa, kun rupeaa lukemaan, niin ei huomaa jo silloin, että se on ikuinen silmukka. Tätä mä niin kuin viimeisenä vaihtoehtona käyttäisin. Jostakin syystä tätä näkee hirveästi tätä fooria 2,5 pistettä. Että vaikka ette itse sitä kirjoita, niin se pitää osata lukea sitten, että nyt se tarkoittaa ikuista silmukkaa. Joo, tuo mentiin eilen, eli se homma on siinä hoidettu. Sitten tultaisikin Javaan taulukoihin ja niistä lähdetään sitten, otetaan niitä samalla, kun lähdetään ensi viikolla tekemään sitä meidän harkkatyön juttua. Eli se ensi viikon aihe olisi sitä, että lähdetään sitten tätä rakentamaan Javaaksi. Ja nyt tämä rakentaminen sitten voitte lähteä miettimäänkin jo vähän itse etukäteen, niin me ei voida tehdä kerhoa, ellei meillä ole sitä, mihin se viittaa. Eli meidän on pakko tehdä tämä jäsenet ennen kuin me voidaan tehdä kerholuokka. Koska muuten me ei voida kirjoittaa tänne kerholuokkaa, että meillä on jäsenet. Eli jos kommunikaatio kulkee meille nuolten suuntaan, niin sitten se koodaaminen pitääkin meillä mennä vastavirtaan näitä nuolia. Eli me etsitään tässä semmoinen vekotin, mihin ei ole yhtään nuolta, mistä ei lähde enää yhtään nuolta ja se meitä tehdään ekana. Eli aloitetaan ensi viikolla sillä, että tehdään tänne jäsenluokka ja sitten tehdään taulukko niistä jäsenistä ja sitten tehdään meidän jäsenet luokka ja sitten voidaan tehdä kerholuokka ja meidän ei tarvitse harrastuksia sinne ensimmäisenä tehdä. Ja sitten meillä on melkein se harjoitustyön 5.1 vaihe tehtynä siinä. Että tämä on se vaihe, missä sitten tulee niin kuin eniten niitä myöhästymisiä ihmisillä, vaikka siinä näyttää olevan pitkästi aikaa, niin ruvetkaa tässä heti ajoissa hommiin, niin silloin menee ihan ok tältä osin. Silloin ei tule semmoista yhtenä päivänä hirveä kuorma juttua. Mutta piirrelkää nyt ne kuvat siihen, että saadaan se vaihe siitä alta pois ja sitten ymmärrätte ensi viikolla sitä, mitä ollaan tekemässä. Kysyttävää. Stopataan nauhoitus. Mihin tarvitaan ikuisia silmukoita? Mulla oli äsken siellä jossakin se esimerkki esimerkiksi siitä, että jos me vaikka sitä tiedostoa luettiin ja meillä oli sitten sitä, että minkähän mä sen hukkasin sen. Eli jos esimerkiksi tiedoston lukeminen on sitä, että meidän pitää saada luettua string rivi on f. Siis ne ei ole oikeasti ikuisia silmukoita missään tapauksessa. Ikuinen silmukka, niin se tarkoittaa, että se on ikuinen ja se ohjelma ei pääty koskaan. Mutta nyt jos meidän tätä pitäisi pystyä niin kuin silmukassa tekemään, niin meillähän tulee ongelmaksi, että meidän pitäisi pystyä se ensimmäinen kerta tekemään tässä. Ja sitten jos emme haluta siihen hirveästi ifejä tehdä, niin yksi vaihtoehto on se, että me tehdään tähän nyt sitten ikuinen silmukka, että me katsotaan, että saadaanko me luettua tiedostosta riviä, ja jos emme saada luettua tiedostosta riviä, niin silloin me preikataan tämä silmukka. Ja sitten me ilakoidaan sen meidän rivin kanssa tuossa. Että tälle niin kuin se oikeastaan ainoa vaihtoehto tehdä muulla tavalla oli se, että me tänne sitten kirjoitetaan se sekä sijoitus että testi samalla tuonne ehtolauseeseen, ja sekin oli aika, ei ollut kovin siistin näköinen. Niin tietyssä mielessä semmoiset, missä me ei voida, että meidän tarvitsee tehdä joku temppu, ja sitten meidän pitää sillä perusteella sitten päättää, että vieläks me jatketaan, niin ne on yleisesti semmoiset, että mitkä johtaa siihen ikuiseen silmukkaan. Ja tämä mun mielestä tulee siitä, että näistä kielistä puuttuu semmoinen rehellinen rakenne siihen, että meillä on semmoinen silmukka, että ensiksi tehdään jotakin, sitten meillä on se ehto ja sitten me tehdään jotakin ja sitten me palataan taas tuonne. Eli tämmöistä rakennetta ei ole näissä kielissä niin kuin valmiina. Eli jos mä jätän tuon ylemmän laatikon tuosta pois, niin silloinhan se on while-silmukka. Jos mä jätän tuon alemman laatikon tästä pois, niin silloinhan se on do-while-silmukka. Mutta ei ole tämmöistä yhdistelmää olemassa, niin sen kiertämiseksi joutuu niin kuin väkisin tekemään tuon, että me saadaan tänne, tässä tapauksessa tämä on tämä ylempi laatikko. Eli tuo koodi on tuo ylempi laatikko, sitten meillä on tuo ehto tuossa ja sitten meillä on täällä jotakin missä ilakoidaan sen meidän merkkijonon kanssa ja sitten palataan katsomaan uusi kierros. Et se tulee mun mielestä ihan kielen puutteesta, mutta en mä tiedä oikein mitään kieltä, missä olisi tämmöinen rakenne niin kuin nätisti valmiina. Joo, hyvä kysymys. Kysykää vaan keskenkin peliin noita. Muuta. No, nyt huolella piirtelee niitä kuvia, niin saadaan se työ siitä eteenpäin.